podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný dobrý večer prajeme zo štúdia Rádia Vlna. Peťo Paľovčík oproti mne v štúdiu a ja, moja maličkosť, teda Peter Pindel-Lendel, vás pozdravujeme aj v roku 2025. Prajeme vám len to najlepšie, nech sa vám naplnia vaše modlitby, nech sa vám splní, čo si sami prajete, predstavujete, chcete, želáte v tomto špeciálnom a dovolím si povedať jubilejnom roku zažiť, naplniť, prežiť a mať.
Príjemný dobrý večer a krásny nový rok prajem aj ja tebe a krásny jubilejný rok, ktorý pápež František otvoril na Vianoce otvorením brány na Svetopeterskej bazilike a takto vlastne sa otvorili brány aj ostatných bazilík a o tom by sme dnes mohli porozprávať.
Áno, vychádza to z biblickej tradície. Slávilo sa to každých. Najprv 100, potom 50 rokov. Izraelitom pripomínalo slobodu a dôstojnosť, ktorú im dal Boh. Sám Ježiš sa odvolával na túto tradíciu, keď na začiatku svojho verejného pôsobenia vyhlásil rok milosti od Pána. Cirkev prispôsobila tradíciu jubileí v roku 1300. Od roku 1475 sa slávia každých 25 rokov, aby každá generácia mohla zažiť milosť svätého roka a získať úplné odpustky. Hovoríme teda o jubilejnom roku, aktuálne 2025, a to bude aj naša dnešná téma, ako už Peťo predznamenal. Kedy táto tradícia vznikla, ako vznikla, kto ju vytvoril, kde ju môžete zažiť, čo to znamená, kam treba ísť, aby ste zažili celú tú atmosféru a došli povedzme aj k tomu úplnému odpustku alebo k tým úplným odpustkom. Čo sú to tie sväté brány, ktoré Peťo spomínal, ako sa k tomu stavajú veriaci, ale aj neveriaci. To všetko si povieme dnes v prvom vydaní Páter, Peter a Peter v roku 2025. Takže ešte raz krásny utorkový večer.
Páter, Peter a Peter.
Takto na úvod druhého vstupu, Peťo, by som dal takú konkrétnu otázku. Aký si mal Silvester? Lebo to je také, že celku zaujímavá téma. Ľudia to vždy riešia, sú plní rôznych očakávaní, chcú niečo zahodiť, niečo nové naštartovať. Ako to bolo u teba? Kde si strávil Silvestra?
Bol som s rodinou, navštívili sme moju sestru a samotný prechod na nový rok sme strávili doma všetci. Pripili sme si a pozreli sme si, nevedeli sme, že či takto na nás útočí, ale... Bol to naozaj veľký pohľad. My sme na treťom poschodí, tak sme aj ponad strechy videli kopu ohňostrojov a dokonca priamo pred našimi oknami jeden pán urobil krásny ohňostroj, aj keď je to medzi dvoma bytovkami, tak tí na 8. 7. poschodí museli mu byť v úvozovkách veľmi vďační.
Zasklievame pozdravom sklenárov do Košíc. Ja osobne som napríklad proti ohňostrojom a veľmi ma teší, že tieto roky mnohí aj veľké metropolie, aj mestá, aj hotely a všetci prijali vlastne takúto výzvu, že nerobme to. Už len kvôli malým deťom, starým ľuďom, zvieratám, psom, divé zvery. A ja osobne som bol napríklad na jednom hoteli na Táloch a robil som tam Silvestra aj napriek tomu, že som vyliezol z postele po skoro 2 týždňoch ťažkej choroby. Fascinovalo ma, že vlastne ľudia prijali s pokorou to, že ten Silvester bude bez ohňostroja, lebo si uvedomili, že sme vlastne v nejakej krajnej oblasti.
Ale ja som zachytil, že vymysleli nejaký ohňostroj bez zvuku. Svetlo. Neviem, či si to zachytil, že strieľajú tie rakety, ale vlastne bez toho zvuku, že tie explózie sú nejak tak potlačené, alebo tak takto vymysleli.
Normálne, stlačíš gombík mute, vieš, mute. No, jaj, a ešte jedna vec. Ty si 29. robil úžasný koncert v Košiciach a veľmi ma to zaujíma. Verím tomu, že tam boli určite nejaké peripetie a vždy sa nájdú nejaké tie trecie plochy, ale muselo to dopadnúť výborne.
Dopadlo to skvele, bolo plný chrám a naozaj úžasné výkony vystupujúcich. Ďakujem všetkým, ktorí tam boli.
Detský zbor.
Detský zbor môjho tábora Hraj, spievaj, modli sa a na záver Třešnička na dorte, Marian Čekovský prijal. Okay. My sme si aj s ním zaspievali poslednú pieseň. Košický katedrálny zbor, úžasne. Rusínsky zbor, ukrajinský.
Ty si spomínal, že si tam mal aj operných spevákov?
Áno, v rámci toho katedrálneho zboru, úžasný, manželia Lea a Filip, geniálny výkon. Ak by ste to chceli vidieť, dá sa to dohľadať.
Ešte jedna vec, prvne začneme tému, že na začiatku roka, a to som zaregistroval, že vy ste robili vlastne 6. úžasnú vec za tejto svete. Niečo sa vždy pýtam, že čo je to CMB? Že to nie je GMB, že to nie je akože Gašpar, Melichera, Baltazar, ale to, že to je...
Tak 25. je sviatok narodenia Pána decembra a 6. januára je sviatok zjavenia Pána
v
západnej cirkvi, príchod troch kráľov. Vo východnej cirkvi a podľa starobilej tradície druhý najväčší sviatok zjavenie Pána nie príchod troch kráľov, ale krst Ježiša Krista v Jordáne a s tým spojené aj posvetenie vody. My sme mali tú možnosť, tento obrad posvetenia vody, ktorý biskup, arcibiskup Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup, svetil na brehu Zemplínskej Šíravy, takže bolo to aj vysielané vo verejnoprávnej televízii.
No to sa patrí, veľa vody, veľká telka.
A to, čo si povedal, to CMB, to je zase latinské, ktoré vlastne píšu latinskí kňazi, keď posviacajú domy, tak napíšu CMB, to nie je Gašpar Melichal Baltazar, ale Christus Mansionem Benedicat, Kriste, tento príbytok požehnaj, ak to mám ísť doslovne po jednotlivých slovách.
Už len nadhodím, tesne pred hudobným vstupom, že pápež František otvoril tzv. Jubilejný rok 2025. Aj napriek tomu, že teda ja som sa dočítal, že je to každých 25 rokov, každé štvrť storočia, aby každá generácia toto mohla zažiť, tak viem, že bol taký špeciálny v 2015.
16.
Tak 16. Beriem späť, úplne presné informácie, vieš, že nie som chodiaca encyklopédia občas. No a pápež František otvoril tento rok s tými slovami, že najsilnejším posolstvom a slovom je nádej a nádej nesklame. Tak pevne verím, že ani my vás nesklameme a ak chcete vedieť viac, zostaňte s nami. Počúvate Páter, Peter a Peter a bavíme sa o jubilejnom roku.
Páter, Peter a Peter.
Nádej nesklame. Tu sú vlastne prvé slova z buly pápeža Františka, ktorou vyhlásil teda riadny jubilejný rok 2025. Čo teda, Peťa, je ten jubilejný rok a porozpráv mi, ako to vzniklo, nový zákon, starý zákon, história, niečo o tom povedz.
Najprv treba vychádzať z knihy Leviticus, kedy vlastne Mojžiš dostáva zákon a okrem iného sa tam píše o každom 7. roku, kedy má byť odpustené dlžoby. Izraeliti majú 6 rokov siať, na 7. majú to nechať tak, pretože Boh im sľubuje, že budú mať dvojnásobnú úrodu, že to budú mať požehnané a potom každý 50. rok vlastne sa majú vrátiť všetky majetky tým, že Izraeliti prišli do zasľúbenej zeme, do súčasného Izraelu. Tej pôdy bolo málo a bolo 12 kmeňov, z toho 11 kmeňov mali právo mať nejaký majetok, Leviti nemohli mať. Oni boli živení, oni boli tí, ktorí slúžili Bohu, tento vlastne 12. kmeň Izraela a všetci títo medzi sebou mohli s tou pôdou, že obchodovať, ale posúvať ju, ale v jubilejný 50. rok sa malo všetko vrátiť do pôvodného stavu, zrušiť dlžoby, vrátiť ľudí z otroctva, prepustiť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže malo to byť milosrdné, milostivé, aby sa vrátila ako keby rovnováha do spoločnosti. Veľmi to hovorím jednoducho.
Áno, a preto, že ak je niekto dostatočne vypočítavý, tak vlastne 50 rokov iba bral, aj tak vedel, že sa to raz vyrovná. Skoro ako naše zdravotníctvo, alebo ako to mám povedať na Slovensku, že vždy ho dlžíme, nie?
Presne tak. Ten zámer tam bol, alebo vôbec ten zákon, ktorý je tam daný, aby na tom malom území, ktorý Izrael obýval, ktorý volali zasľúbená zem, ktorú Boh prisľúbil Abrahamovi a všetkým jeho potomkom, aby bola tá rovnováha zachovaná. To, čo už je teraz a tak ďalej, toto už nebudeme, ale z toho cirkev vlastne čerpá tú myšlienku jubilejného roku, roku milosrdenstva a odpustenia, ale už sa nebavíme o nejakých hmotných statkoch, ale je to naozaj v tej duchovnej rovine. Preto pápež otvára jubilejný rok otvorením jubilejnej brány, ktoré sú doslova zamurované. Zvonku ty vidíš bránu zatvorenú, ale keď prejdeš z druhej strany, tak je tam vyslovene postavený múr, sú tam tehly, je to omietnuté a 25 rokov sa tieto brány neotvárajú. Teraz bolo výnimočné, ako si povedal, v roku 2016, kedy pápež František vyhlásil rok milosrdenstva a vtedy sa tie brány otvorili, čiže je jubilejný rok nie po 25 rokoch, posledný krát, keď bol ten štandardný v roku 2000, ale bol v roku 2016 tiež, no a teraz vlastne v roku 2025 opäť ten normálny jubilejný rok, alebo teda riadny, by som lepšie povedané.
Ono sa to občas stane, ja som čítal v nejakých análoch, že vlastne občas ten pápež ako keby má potrebu vyhlásiť výnimočný jubilejný rok, lebo sa niečo deje zle vo svete.
Aj pápež František, ten jeho pontifikát je naplnený takými tými novými vecami, napríklad včera nominoval na čelo dikasterie ženu.
Fantasticky opäť prepisoval dejiny.
Je to veľký signál a ja s tým problém nemám. Vráťme sa k jubilejnému roku a tým, že vlastne pápež František aj povedal, že to má byť rok nádeje, tak práve prechodom cez tie jubilejné brány človek získava nádej. Lebo ono, ten prechod cez tú jubilejnú bránu je istým spôsobom symbolický, ale človek má to spojiť so spoveďou, s nejakým pokáním, vôbec samotné putovanie do Ríma je spojené s nejakou námahou. Či už človek ide autom, autobusom a dokonca aj letecký.
Mnohí aj peši. Sú aj takí, ktorí si dopravujú ten mesiac.
Áno, sú pripravené aj takéto pute a viem, že ľudia toto robia po celej Európe.
Veľa som čítal tých rôznych článkov o tom, že začalo to povedzme v Estonsku. A teraz si myslím, že odtiaľ, keď ideš, povedzme, že je pripravená trasa, hej, že odtiaľ prechádzaš cez Litvu, ideš cez, ja neviem, časť územia, povedzme Slovensko, alebo ideš hrať cez Polsko, Čechy, Rakúsko, ježeš do Talianska. A že keď prekonáš viac ako 100 km, čo je logické pri tomto, zmysle. Dostávaš na pergamene napísané nejaké venovanie, špeciálny certifikát, že si prekonal túto cestu a že si prešiel to bránou. A pri tej bráne chcem povedať, že ono je to vlastne symbolika, lebo to súvisí vlastne s Ježišom Kristom a súvisí to s tým, že tam bolo to vyjadrenie, ja som brána, cez mňa ideš dnu a von.
Áno, v Janovom evanjeliu Ježiš hovorí vlastne tie myšlienky, že ja som brána a cez mňa, ak to prechádza, tak vlastne má otvorené brány nebeské. Takže zmysel toho putovania je zahlbiť sa sám do seba, rozmýšľať o sebe, nájsť niečo pozitívne a vôbec nájsť tú nádej.
Ja som spomínal aj v úvode, že existuje obrovské množstvo rôznych sakrálnych stavieb a rôznych kultúrnych historických pamiatok, ktoré práve súvisia s tým, že práve cirkev ich zachovávala, ako keby nás to konzervovala, opravovala, investovala do toho. To sme už veľakrát preberali, tí, ktorí nás počúvajú pravidelne, vedia, a že na tej ceste nájdeš čas na zastávku. Uvedomíš si, že mnohí pred tebou putovali touto cestou, kým neboli ešte moderné dopravné prostriedky. Trvalo to, že mesiace, niekedy aj roky. A našli to pútne miesto, našli zastávku práve v tom kostolíku, niekde, mali čas na rozjímanie, na modlitbu a podobne. Že aj toto je význam toho putovania.
Páter, Peter a Peter.
A tak ako veselo sme končili putovaním, cestovaním, uvedomovaním si histórie, prichádzame k tomu odpusteniu, že sám v sebe nájdeš vlastne zmysel toho celého. To finále je vlastne prechod tou bránou. Tá brána je samozrejme, že najsilnejšia tá, ktorú otvoril aj samotný pápež František na Štiedry deň, teda Svätá brána bazílike svätého Petra, ale oni sú symbolicky vlastne po celom svete. Oni sú symbolicky ako keby, že môžeš prísť na nejaké pútne miesto, pútnické miesta, tam vojsť a symbolicky prejsť tou bránou.
Hlavne sú tie jubilejné brány v Ríme na štyroch hlavných rímskych bazilikách.
Okay.
Bazilika svätého Petra, bazilika svätého Jána v Lateráne, to je bazilika, ktorá je pápežová sídelná, to málo kto toto vie. Potom bazilika svätého Pavla za hradbami, kde sú vložené ostatky alebo hrob svätého apoštola Pavla, a bazilika Santa Maria Maggiore, jediná z týchto troch zasvetená Pane Márii, ktorá je postavená na mieste, kde v auguste snežilo. Sa hovorí sa aj bazilika Panny Márie Snežnej. Takže všetky tieto štyri baziliky majú na svojom priečeli brány a jedna z týchto brán je jubilejná a do bazilík sa vstupuje počas jubilejného roku iba cez túto jubilejnú bránu. Získavajú sa plnomocné odpustky. Treba upozorniť, že človek by mal byť vyspovedaný, mal by v ten deň prijať Eucharistiu, čiže zúčastniť sa svätej liturgie, svätej omše a vlastne ísť na sväté príjmanie plus spojené ešte s modlitbou.
Dobre, a tým pádom neveriaci, ktorý toto neabsolvuje, pre ňoho je to možno len ako keby neoficiálne, ale pre ňoho vnútorný pocit, že prešiel som to, hoci som povedzme nebol na tom príjmaní, neurobil som spoveď, nemám všetky tieto veci, ale aj napriek tomu som celú tú perepuť prešiel, celú tú kalváriu som si dal, tú cestu, tú námahu a prešiel som tou bránou. Je to môj vnútorný pocit predsa. Vždy
určite,
to,
ale ľudia putujú na rôzne miesta. Fatima, Lourdes, Guadalupe, moslimovia do Mekky. Je to spojené s určitou nejakou fyzickou námahou, je to spojené s nejakým tým
symbolickým
pokaním.
Miestom.
Ten prechod cez tú jubilejnú bránu je pre či už katolíka, nekatolíka, ba dokonca aj pre neveriaceho, po určite spojené s nejakým tým stretnutím sa s duchovnom, so samým sebou, s Bohom, je to vlastne dotyk Boha skrz tento moment.
Moja vlastná vnútorná duchovná obnova.
Áno, každý, kto chce touto bránou prejsť, môže tak urobiť a verím, že to bude mať vplyv na jeho život, ak sa chce tomu otvoriť a chce vlastne spojiť to putovanie, či už do Ríma, alebo tak, ako si povedal, v každej diecéze, v každom biskupstve. Biskup má právo určiť počas tohto jubilejného roka pre tých, ktorí nemôžu ísť všetci, nemôže ich 8 miliard ľudí do Ríma za tento rok, môžu tak urobiť na miesta, ktoré sú vyhradené v jednotlivých biskupstvách.
Symbolicky je to po celom svete, a keď sa bavíme teda o Slovensku, o tých diecézach, tak ja poviem, že naozaj Banskobystrická diecéza, tam je obrovské množstvo bazilík, kostolíkov, hlavne farský kostol a podobne, Bratislavská diecéza, Rožňavská, Košická. Na Slovensku bolo vyčlenených, pokiaľ viem, 82 takýchto miest.
Ano.
Dokonca aj armáda hore na v centre Lešť má svoj malý kostol, ktorý je tam na to pripravený. To je neuveriteľné.
Zaujímavé, že napríklad pápež František otvoril jubilejnú bránu dokonca vo väznici.
Na Revíbi tam dokonca Jan Pavol II odpustil tomu Turkovi, čo na ho spáchal atentát.
Áno, Aliakčovi, áno, presne. Áno.
Pokiaľ viem, tak napríklad, že pravoslávni alebo pravoslávie neuznávajú odpustky. A významom celého tohto jubilejného roka je práve získanie toho vnútorného, ako toho odpustka. Ako to potom funguje?
Jubilejný rok nevyhlasujú, ani jubilejný rok nejak neriešia, keďže je to záležitosť v podstate katolíckej cirkvi. Mm-hmm. To isté myslím, že aj keby si sa pýtal evanjelikov, oni tiež povedia, že proste je to jeden z ďalších rokov. Vedia o tom, sú o tom informovaní. Avšak v rámci nejakej tej ekumény určite existuje vnútorný dialog v rámci tými cirkvami a vedia o tom a určite to nebudú popierať v zmysle nejakom tom verejnom. Už v tom teologickom to je druhá vec, hej, že vlastne, dobre, neuznávame to, alebo pravoslávni v rámci teológie odpustenia hovoria o trošku iných intenciách a oni nehovoria o získavaní odpustkov, lebo tá teológia o posmrtnom živote u nich je trošku odlišná. Tým pádom oni toto učenie vlastne neprebrali o tých odpustkoch. Ale podstata toho jubilejného roku a vôbec toho pokania a putovania existuje aj u evanjelikov, aj u pravoslávnych. V talianskom Bari, iba uvedem príklad, je hrob svätého Mikuláša, kde boli prinesené jeho ostatky a tam pravidelne putujú pravoslávni z celého sveta, modlia sa pri jeho hrobe, lebo z jeho tela neustále vyteká tento míro, vonný olej. Takže aj pravoslávni poznajú, čo to znamená putovať.
Výborne, tak je iba na vás, ako sa rozhodnete. Každopádne, ako hovorí jedno múdre príslovie alebo veta, že nádej umiera posledná, tak práve slovo nádej sa stalo heslom jubilejného roka 2025 a aj o tom v ďalšom vstupe.
Páter Peter a Peter.
Ako som už povedal, heslom jubilejného roka 2025 je slovo nádej. Pápež František zdôrazňuje, že ide o hodnotu, ktorú svet potrebuje hlavne v prízme toho, čo sa dnes deje. Same vojny, všade dookola. Čo je vlastne posolstvom tohto celého? Má to naozaj otvoriť oči celému svetu, aj tým, ktorí nie sú kresťanskí veriaci, hej, a neveria v Ježiša? Má to naozaj ukázať, že halo, ideme zlou cestou?
Ja si myslím, že to, že ideme zlou cestou, vidí celý svet. Poprvé, január, kedy máme 9 stupňov a je to dôsledok toho, že ako sa správame k celému svetu. Kdekoľvek sa pohneš, stretneš na Slovensku človeka z Ukrajiny a nie je to iba preto, že tu nemáme pracovnú silu, ale sú to ľudia, ktorí nemajú kam ísť a nemajú sa kam vrátiť. Kdekoľvek sa pohneš po celom svete, nájdeš niekoho, kto ušiel zo svojej krajiny, pretože niekto mu berie právo. Všade nachádzame problém s tým, že niekto niekoho nemá rád alebo má na niečo názor a ten názor si chce hájiť, tvrdí o tom, že to je názor a máme dokonca ešte aj štátnu hymnu ako dôvod na rozbroje. Veľmi to zovšeobecňujem. Myslím, že vidíme, že to nie je v poriadku. A konečne začneme hovoriť o tom, že čo môžeme robiť, ako môžeme robiť veci dobre. A myslím si, že pápež, keď hovorí o nádeji a hovorí o tom, že čo by sme tu mali urobiť, nepozerajme na to, čo je všetko zlé, ale pozeraj na to, čo môžeš ty urobiť dobre vedľa seba. A toto je asi taký ten najsilnejší odkaz, že prestaňme sa vypravdovať, ja musím mať na všetko názor, ja musím mať na všetko pohľad a vyjadriť tento svoj názor a niekoho skritizovať, alebo
len tak oponovať, len tak oponovať, mám pocit, že môžem.
Lebo a musím hlavne.
Hlavne musím, ale.
Ale ten jubilejný rok, kiež by bol momentom pre každého zastaviť sa a rozmýšľať o sebe, rozmýšľať o svojich hriechoch, o svojich zlyhaniach, o tom, že kde som mohol pomôcť a som nepomohol, kde som mohol byť ticho a nebol som ticho, kde som sa mal niekoho zastať a som sa nezastal a nie vyjadrovať sa ku niekomu, na koho nikdy v živote nestretnem, prečo sa neozvem ku svojmu dieťaťu, ku svojej manželke, ku svojmu manželovi, ku svojmu rodičovi, prečo ho nenavštívim,
k susedovi. Tu by som presne povedal, že toto bolo vlastne aj posolstvo Františka, o tom sa my rozprávame už 2,5 roka, že je to konanie voči tomu druhému, je to naše konanie, náš postoj. Ja som to povedal v súvislosti s mojim nebojím synom, že my sa môžeme hrať celý život na čo chceme. Ale keď vznikne situácia, to ako zareaguješ, to ukazuje, kto si. A to je práve to, že mnohí ľudia okamžite hľadajú negáciu, obhajobu, negatívne veci, vždy len zlo a vždy len dôvody, ale nikdy nehľadajú spôsoby, ako z toho von. A toto je možno práve cesta tento rok. Pokiaľ viem, tak tam František chystá množstvo rôznych stretnutí od mládeže, cez vojakov, cez migrantov, cez bezdomovcov, cez väzňov. Práve tie ako keby, že pre nás, lebo si tí hladnému neverí pre nás, takže ja prečo by som sa s nimi mal vôbec zapodievať, ale práve o tom to je. Skúsme otvoriť srdce, otvoriť oči, otvoriť dušu a pomáhať tým ľuďom, že toto je to posolstvo, že?
Počas celého jubilejného roka je naplánované rôzne púte pre, naozaj, ako si povedal, celou škálou spoločnosti, skupiny ľudí, ba dokonca aj jednotlivé národnosti. Katolícka cirkev na Slovensku koná túto púť, národnú púť v apríli, v prvých dňoch apríla, myslím, že od 4. Samotní my, gréckokatolíci, máme túto púť v októbri, posledný víkend októbrový. Rôzni ľudia, aj to má vyjadriť, že každý poďte, kdekoľvek ste, budete prijatí, môžete nájsť odpustenie, zmierenie, môžete nájsť v jubileu novú nádej.
Ty veľmi rád chodíš, Rím je tvoja srdcovka, dá sa s tebou spojiť, si ochotný zobrať skupinky ľudí, sprevádzať, ukázať, povedať, vysvetliť?
Ak by som mal naplniť všetky očakávania, ktoré mi boli, tak sa tam presťahujem. Naozaj dostávam veľa prosieb a žiadostí, niektoré niektoré som mohol splniť, niektoré nie, vzhľadom aj na ďalšie povinnosti, ale zverejnil som aj niektoré termíny, kedy vlastne sme zorganizovali s niektorými kňazmi, takže sa môžete pripojiť. Každý sa musí registrovať, to je veľmi dôležité. Tie návody sú veľmi jednoduché, ale zjednoduší vám to pohyb po Ríme aj vlastne dostať sa na tie jednotlivé miesta. Bez tej registrácie je to o mnoho ťažšie. Niektorí mi tvrdili, že dokonca až nemožné.
Až nemožné, áno, lebo predstavte si, že tam príde, neviem, 40 miliónov ľudí ten rok. A keď spomínaš registráciu, veľmi dôležité nájsť tú stránku, povedzme, že jubileum 2025 / registrácia. Dá sa to naozaj urobiť aj oficiálnou cestou, je to jednoduchšie. Alebo si nájdete tú vatikánsku s koncovkou.va, tá je tá najväčšia centrála mnohých jazykov.
Práve tam sa treba registrovať, vlastne to keď si zahráte do Google, to nájdete.
Tak držíme vám palce a nezúfajte, nádej predsa umiera posledná. Za túto dnešnú prvú časť ďakujem veľmi pekne vám všetkým, ktorí ste zotrvali, počúvate nás aj v tomto roku a podporujete nás veľmi peknými správami, mailami a podobne. Tebe ďakujem veľmi pekne za čas a aj za túto tému, ktorú by som bez problémov otvoril aj budúci týždeň, ale uvidíme, čo nám budúci týždeň prinesie.
Celý rok je jubilejný, môžeme sa k tomu vrátiť, budem veľmi rád.
Takže ďakujem ešte raz, prajeme vám pekný večer.
A ja ďakujem a ako vždy vám želám aj do nového roku pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.